Norðvestur kjördæmis Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla ræðu og þess að hann einmitt rakti mjög vel breytingarnar sem hafa orðið á til sig hér á skömmum tíma hvað varðar hallarekstur á ríkissjóði frá því að vera 14% af landsframleiðslu og verandi komið niður fyrir 1% jafnvel þó að þetta frumvarp fara í gegn eins og það er hér. Það er tvennt sem ég langar að spyrja kannski svona í fyrstu lotu. Það er í fyrsta lagi þá er hér verið að ráðstafa peningum frá í þessum tillögum frá meiri hluta fjárlaganefndar sjóðunum sem var í námur vinnandi vegur sem að ef ég man rétt það nú ágætið var ef að háttvirtur þingmaður rifjar það upp með mér að hafi verið fjármagnað af atvinnuleysistryggingasjóði sem er í gegnum tryggingagjaldið og var sameiginlegt verkefni sem fólst í því að hjálpa ungu fólki að fara í skóla í staðan fyrir að vera atvinnulaust. Nú er búið að taka þá tölu niður og breyta henni í sjóð sem að á að nota á næsta ári. Ég man nú ekki eftir að slíkt hafi verið gert þannig að menn búið til þannig sjóð. Og það sem meir er að þá að gera ýmislegt sem að er ekki einu sinni búið að taka ákvarnar eins og styttingu á framhaldsskólunum og annars slíkt. Við langar að heyra skoðun háttvirts þingmanns á þessu. Hins vegar er það framkvæmdir sem að háttvirts þingmann kom ágætlega inn á og nefndi þar háskólan og niðurskurðin þar. En við erum líka með heilbrigðisstofnunina í Stykkishólmi sem að var áætlað að fara í átak sem að myndi spara bæði sveitarfélaginu gríðarlegan pening og ríkinu í samrekstur þar á hjúkrunarheimili. Og hins vegar Selfoss, það sem áttu að byggja við heilbrigðisstofnunina og framhaldsskólan þar líka. Mér finnst þetta stangast ótrúlega mikið á við hugmyndir það að fjárfestingar hafi skort og við vorum gagnrýnd harkalega fyrir það. Og þarna kippir ríkið út eiginlega einu fjárfestingunum sem voru á þessum tveimur sviðum annars vegar málum og hins vegar í menntamálum.
Svarar andsvari